Abiem šiem cilvēkiem, respektīvi, kas ir būvdarbu vadītājs un uzraugs, ir piemērot drošības līdzekli, kas nav saistīti ar apcietināšanu. Un tie ir izvēlēti šādi: policijas uzraudzība, aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums tikties un tuvoties noteiktām personām, kas ir iesaistīts krimināla procesā. Tiek inkriminēts, aizdomās tiek turēti cilvēki par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas ir paredzēts 239. Panta otrajā daļā, tajā redakcijā, kurā bija spēkā 2013. Gadā uz traģēdijas notikuma laiku. Paralēli šiem lēmumiem tika pieņemts arī lēmums attiecībā pret divām juridiskām personām, tās nākotnē saukt pie krimināla atbildības, respektīvi piemērot pret viņām kriminālprocesālus piespiedu ietekmēšanas līdzekļus.